Jak to bylo doopravdy?
Vy nevidíte, že kolem nás to všetko ide dajako do hajzlu? Robte něco.
Tak prý promluvil Gustáv Husák na zasedání předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa dle svědectví dalšího představitele komunistického režimu Lubomíra Štrougala. Bylo to v období takzvané přestavby či perestrojky, spíše to ale mohla být hra o perestrojku. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: českoslovenští komunisté podporovali přestavbu? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Proč asi Gustáv Husák ten výrok řekl? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
V polovině 80. let nastala v Sovětském svazu výrazná politická změna. Nastoupil Michail Gorbačov a zahájil systémové změny, známé dnes jako přestavba a glasnost. Na rozdíl od minulosti se o změnách nejenom mluvilo, ale byla zde evidentní snaha je i prosazovat. Husák, který byl spojen s potlačením a destrukcí Pražského jara 1968, nyní musel čelit dění v okolních státech sovětského bloku, kde vládní moc zahájila dialog s opozicí.
Násilí a klid k práci. To je název studie historika Michala Pulmana, ve které mimo jiné píše:
retorika pokojného života a klidu na práci měla původně uklidnit situaci po obsazení země a symbolicky přispět k obnovení stability. Nové elity potřebovaly nejen podporu tzv. Spřátelených armád. Jejich úspěch v nemenší míře závisel i na tzv. Konsolidaci uvnitř. Právě zde režim vyvinul v 70. letech řadu strategií, které měly jeho slibům dodat odpovídající váhu. V první řadě bylo státní násilí přesunuto do oblastí, kam takzvaní řádní občané nedohlédli. Zároveň stát omezil užití fyzického násilí na okrajové a nonkonformní skupiny obyvatelstva. Jejich perzekuci většina společnosti schvalovala.
Kdo byly oni nové elity, o kterých psal historik Pulman?
Lidé, kteří se opírali o stranický aparát a velmi vzlíželi v okupační realitě, včetně podpory sovětských vojsk.
A kdo měli být oni řádní občané?
To byli ti, které se režimu podařilo neutralizovat a zastrašit. Mlčeli, protože zjistili, že takto mohou bez problémů přežívat.
A opravdu většina společnosti, jak jsme také slyšeli, schvalovala perzekuce proti těm nonkonformním skupinám obyvatelstva. Přiložme si to tedy těm, kteří se nechtěli zařadit mezi ty lidové masy.
Já si to nemyslím. Režim vynaložil velké úsilí diskreditovat ony nonkonformní skupiny, ale efekt v té širší veřejnosti nebyl takový, jaký režim předpokládal, a lidé na tu propagandistickou hru nepřistoupili.
Ve společnosti postupně narůstala nespokojenost. Potvrzuje to i dění, které se odehrálo na 4. sjezdu dramatických umělců, konal se v roce 1987. A ve svém projevu populární herec Miloš Kopecký tehdy řekl:
můj neklid má svůj původ v tom, že vidím stále tytéž staré, známé, truchlivé postavy, jak už jsou zase pohotově připraveny se stejně rozhořelými zrachy a prsním patozem, se kterým stačili tolik dobrých věcí pokazit, hlásat nová pojetí a tvářit se, že stačí novým požadavkům. Nestačí. Nemají na to vybavení. Nemají na to orgány. Mají včerejšek příliš pod kůží, ve všech pórech, ve všech nervech, v každé buňce. Jako já nemohu být jiný, než jsem, ani oni nemohou být jiní, než jsou. Už zase by chtěli zpívat na kůru nové texty hlasem, co možná nejsytějším. Nepřijmejme od nich takové vysilující úsilí.
A Miloš Kopecký pokračoval:
samozřejmě. Každý má právo na vývoj a je možné pochopit i věřit, že někdo dospěl k novému názoru. Dospěl-li? Výborně. Gratuluji. Nemůže však svůj nový názor, má-li dosti vkusu, šířit se stejnou mírou nadšení jako svůj názor starý, ale hlavně nesmí očekávat, že bude hrát znovu a donekonečna první housle. Hrál by totiž falešně.
A Miloš Kopecký dokonce pokračoval, řekl, že by dotyční měli umět včas odejít. Byla to silná slova?
Kopecký sice kritizoval vedení Svazu dramatických umělců, ale jeho slova bylo možné vztáhnout na vedení strany a státu, které se prakticky od roku 1971 neměnilo.
Bylo to tak, že společnost dokázala také z těch slov si odvodit právě ten druhý, třetí skrytý význam?
Určitě ano, protože jeho proslov, jeho projev velmi rezonoval ve veřejnosti, šířil se i proti vůli vládnoucí nomenklatury a společnost očekávala výrazné politické změny, tak jak o nich byla informována, že probíhají v Sovětském svazu.
Historik Jan Rychlík je autorem knihy Československo v období normalizace a v ní také píše.
Vývoj se Husákovi vymkl z rukou. Zřejmě z podnětu Vasila Biláka, nový předseda české vlády Ladislav Adamec, který 20. března 1987 nahradil Josefa Korčáka, otevřel na 48. schůzi předsednictva 19. listopadu téhož roku otázku opětovného rozdělení funkcí prezidenta a generálního tajemníka. Husák to nejprve označil za komplot proti své osobě. Kolem jeho rezignace se rozpoutala poměrně ostrá diskuse. Dne 9. prosince pak Husák oznámil předsednictvu UVKSČ svůj úmysl rezignovat na funkci generálního tajemníka. K tomu pak skutečně došlo 17. prosince. V krátkém projevu požádal o uvolnění z funkce a svůj odchod odůvodnil svým vysokým věkem a tím, že by na úkoly, které sebou přestavba nese, už možná zcela nestačil. Zároveň doporučil za svého nástupce Milouše Jakeše.
Změna, že Gustáv Husák nebyl prezidentem a zároveň generálním tajemníkem, byla tak zásadní?
Určitě ano, protože Husák sám v 60. letech kritizoval ono spojení státní a stranické funkce.
Přesto se mu hodilo, když to vykonával on sám.
Určitě, protože tím posiloval svoji pozici i ve vedení strany a státu.
A pojďme si říct, kdo byl ve vedení komunistické strany, my jsme slyšeli o některých změnách, ale kdo byl ve vedení komunistické strany, kdo měli být ti, řekněme, nové elity, které měly zabezpečit zdárné fungování přestavby?
Měli to být lidé právě spojení s obdobím normalizace, jako byl třeba Lubomír Štrougal, Alois Indra, Antonín Kapek, Vasil Bilak či Miloš Jakeš. Všichni to byli lidé, kteří horentně a velmi výrazně podporovali slovy politiku přestavby, fakticky ale se domnívali, že nebudou provádět vůbec nic.
Pohled na tehdejší dění přináší další z textů českého historika a disidenta Milana Otáhala.
Svůj nesouhlas s vývojem dávali občané najevo jednak peticemi, které měly méně riskantní charakter, neboť se signatáři nedostávali do bezprostředního kontaktu s mocí, jednak demonstracemi, které měly větší politický význam a proti kterým normalizační moc neváhala brutálně zasahovat. Například v lednu 89 při takzvaném Palachově týdnu. Jak se totiž ukázalo, teprve masové demonstrace donutily komunistické představitele začít jednat či kapitulovat. Podíleli se na nich lidé z různých vrstev obyvatelstva, ale jako jednotlivci. I když aktivní skupinou byla mládež jako celek. Co by vrstva se postupně začala projevovat tvůrčí inteligence.
Dělo se tak pod vlivem událostí v okolních zemích, tím tedy myslím Polsko a Maďarsko. Veřejnost sledovala vysílání zahraničních rozhlasových stanic a kladla si logickou otázku, proč se u nás nic nemění a proč dochází k ekonomickým problémům. Ozývaly se hlasy žádající náboženskou svobodu. Do veřejných debat se nebáli vstupovat vědečtí pracovníci, veřejně známé osobnosti, aktivovala se alternativní a samizdatová kultura.
Můžeme tedy říci, že se v různých místech začaly objevovat hlasy nespokojených lidí, kteří kritizovali a především přestali mít postupně strach?
To byla logická záležitost, protože společnost vnímala to okolní dění v určitých souvislostech a byla deprimována z toho, jak se tady nic neděje.
Jak to souvisí s tím, když historik Pullman psal, že státní násilí se přesunulo do oblastí, kam takzvaní řádní občané nedohlédli? Měnilo se něco v tomto smyslu právě v té druhé polovině 80. let, když se přestali lidé bát?
Měnila se atmosféra doby, protože se přece jenom ukazovalo, že ta míra liberalizace i ve vztahu Sovětského svazu těm svým satelitům už neodpovídá nastavení ze začátku 70. let. Byla tady daleko uvolněnější a reformněji orientovaná atmosféra.
Dobře, ale tu atmosféru tedy podporovalo vedení komunistického Československa?
To se určitě takto říct nedá, ale bylo zřejmé, že se něco odehrává i v samotném Sovětském svazu. Začínalo se debatovat v jednotlivých svazových republikách. Byla zde evidentní větší otevřenost médií a větší kritika sovětských lidí vůči komunistické straně. A to všechno se jistým způsobem přenášelo i do československých podmínek.
Krátko pred 11. hodinou predpoludním pristalo zvláštne lietadlo so vzácnými hostiami na palube na bratislavské letisko v Ivánke pri Dunaji. Spolu s generálnym tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu Michailom Gorbačovom, jeho manželkou a sprievodom pricestoval do Bratislavy prezident republiky Gustáv Husák a súdruhovia Vasil Biľak a Miloš Jakeš. Na slávnostne vyzdobenom letisku privítali vzácnych hostí predstavitelia Slovenskej socialistickej republiky v čele so súdruhom Jozefom Lenártom. Prítomní boli aj súdruhovia Peter Colotka, Miloslav Hruškovič, Ignác Janák a ďalší predstavitelia politického a verejného života.
Prvou zástavkou v centre mesta bolo Mírové námestie, ktoré zaplnili jasajúci občania do posledného miestečka. Nevšedné chvíle, naplnené očakávaním z príchodu hostia najvzácnejšieho a najmilšieho, umocňovali slovenské ľudové piesne a tance. Radosť tejto návštevy vyjadrili pionieri kyticami kvetov. A potom už privítali súdruha Gorbačova najvyšší predstavitelia mesta súdruhovia Gejza Šlapka a Štefan Barták. Odovzdali mu symbolické kľúče od okrát mesta.
Režim se dostal do zcela nové situace. Absence sovětského dozoru na personálním, programovém i strategickém směřování strany a nemožnost se opřít o vojenský, ekonomický, surovinový či ideologický potenciál sovětského bloku stavěly před normalizátory nové skutečnosti, které neodpovídaly základním poučkám marxisticko-leninské ideologie a do značné míry předurčily i osud KSČ.
Konstatoval historik Otáhal. Takže změny v Sovětském svazu, které nastartoval Michail Gorbačov, dovedly československé vedení do takové pasti, že se o něj nemohli opřít a zůstali na to úplně sami, jak se říká?
V Sovětském svazu se zcela změnila koncepce dosavadní politiky vůči zemím sovětského bloku. Gorbačov již krátce po svém nástupu, to bylo v březnu 1985, dal jasně najevo, že neuznává Brežněvovu doktrínu omezené suverenity socialistických zemí a že za ně, tedy za ty satelity, nebude tahat horké kaštany z ohně. Chtěl, aby se stali daleko suverénnější a prováděli politiku, která více odpovídá jejím potřebám.
Aktivizovalo to nějak československé komunisty?
Příliš ne. Uvnitř komunistické strany se dlouhodobě profilovalo několik křídel. Bylo tady jedno proreformní, reprezentované například Štrougalem nebo Adamcem. Problém byl, že Štrougal samozřejmě byl dlouholetým premiérem normalizace, takže byl vyřazen ze hry. Pak tady bylo jakési realistické křídlo v čele s Husákem, ten tak jako proplouval mezi těmi ostatními. A pak tady bylo jasně konzervativní křídlo v čele s Biľakem a Jakešem, a ti se odhodlali brzdit jakékoliv změny ve všech vrstvách, které přicházely v úvahu.
Proč?
Protože nechtěli připustit jakoukoliv reformu, která by připomínala rok 1968. Oni se totiž podíleli přímo na čistkách a na potlačení všech reformních pokusů, ať už v ekonomické nebo politické oblasti.
S postupnou aktivitou různých opozičních skupin a kritiků komunistického režimu také se nám na scéně objevují právě reformní komunisté. Vzniká uskupení Obroda. Stali se pro jakési formální snahy o reformy možným partnerem?
Přicházeli v úvahu, ale to konzervativní křídlo odmítalo jenom uvažovat o dialogu s nimi.
Poněvadž napětí ve společnosti stoupalo, kritiků přibývalo, ekonomické problémy narůstaly, navíc velký ochránce z Moskvy se tvářil, že tím ochráncem už nehodlá být. Hledal se tehdy nějaký viník celé této situace?
Hledal a byl nalezen například v západních imperialistech. Je to doba, kdy doznívá Reaganova politika poměrně výrazné militarizace a na to tehdy sovětský blok reagoval také urputným zbrojením. Samozřejmě v momentě, kdy investovali peníze do zbraní, pak chyběly například ve spotřebním průmyslu, takže ten dopad na sovětský blok byl daleko enormnější než na ten západní demokratický svět.
Pokud panovali uvnitř vedení komunistů rozpory a bylo několik skupin, v jaké kondici byla státní bezpečnost?
Tohle to byla jedna z rozhodujících sil celého období komunistického režimu v Československu, takže právě státní bezpečnost se nepřihlásila přímo k reformám a podporovala režim beze zbytku až do posledních dnů jeho existence.
Historik a sovětolog Karel Durman je autorem knihy Útěk od praporů s podtitulem Kreml a krize impéria 1964 až 1991. A následující citace je ukázka právě z této publikace.
Listopadový rozhovor s Husákem proběhl podle Gorbačovova očekávání. Prezident zapomnění prohlásil, že nejen on sám, ale celé vedení je přestárlé a jeho složení je příliš poznamenáno minulostí, což znemožňuje přehodnocení pražského jara. Bezprostředně jej však nejvíc znepokojuje nástupnická otázka. Ani Bilak, ale ani Jakeš se pro funkci generálního tajemníka nehodí. V zemi, která stojí před velkými změnami, musí moc převzít osoby jiného formátu. Z těchto důvodů, tvrdil Husák, musí on sám ještě nějakou dobu zůstat.
Možná zajímavostí, která s tím souvisí, je, že slyšeli jsme o pražském jaru a o tom, kdo by měl jaksi nastavit ty reformy. Když v roce 1987 Gorbačov přiletěl, tak byly k němu upnuty velké naděje. A skončili zklamáním, protože právě k roku 68 k okupaci vojsky Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem se Gorbačov vůbec nevyjádřil. Proč?
On tehdy chtěl dát československému vedení čas na to, aby došlo ke změnám. Nechtěl, aby ty změny byly dány do souvislosti s jeho návštěvou. To bylo domluveno s Husákem při té návštěvě, o které psal Karel Durman. Nabízí se otázka, kdo měl být oním československým Gorbačovem, když vlastně ta vedoucí skupina v čele státu a strany byla strnulá a nebyla schopná jakékoliv akce schopnosti. Nabízel se prostor pro mladší soudruhy, ale ti byli ve věku zhruba 52-53 let a nebyli natolik známí, aby na sebe strhli větší míru pozornosti.
Přesto, když jsme slyšeli text od Karla Durmana, tak tam konstatoval, že podle Husáka se jako nástupce nehodí ani Bilak, ani Jakeš pro funkci generálního tajemníka. Tak to byla jenom snaha nějak oddálit to řešení, nebo zpochybnit výběr, nebo říct, že nikdo vlastně není, kdo by mohl ho nahradit. Jak to číst?
Určitě, to bylo snažení o oddálení řešení, protože se předpokládalo, že někdy v roce 90-91 proběhne další sjezd komunistické strany a tam mělo dojít k oné generační obměně a ta už by se Jakeše a těch přestárlých soudruhů netýkala.
Domníváte se, že znali způsob veřejného vystupování Milouše Jakeše dotyční?
Myslím, že nevěděli dost dobře o tom, jakým způsobem se Jakeš prezentuje na veřejnosti. On totiž do té doby povětšinou, když už na veřejnosti mluvil, tak četl. Ten Červený hrádek, který dnes je mimořádně spojován s Jakešovým projevem, tak je improvizací. Tam on mluvil z patra, nikoliv z papíru.
Dodejme jenom, že se týká zvukového i obrazového záznamu setkání Milouše Jakeše se západočeskými funkcionáři z července roku 1989. Také zvuk odvysílala rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa a tak nějakým zvláštním způsobem, sice jeho projev nebyl veřejný, ale tak nějak se k řadě občanů či k většině tehdejšího Československa, jak už to bývá, dostal. A nechejme dál promluvit historika Karla Durmana.
Gorbačovova spokojenost skončila asi rokem 1988. Již 15. ledna 89 na poradě se svými spolupracovníky, majícími na starost země socialistického společenství, přečetl přítomným nepříznivou situační zprávu KGB z Prahy a zkomentoval slovy: divoce tam naši perestrojku nenávidí. Celá ta banda, která se chopila moci v roce 1968 a byla zahrnována přízní Brežněva a spol. Prorokují nám úplný krach. Hlavní příčinou jeho hněvu byla zjevně Jakešova návštěva u Kastra, kde oba charakterizovali sovětský kurz jako zradu marxismu-leninismu, revoluce, socialismu a jako projev oportunismu a revizionismu nejhoršího ražení.
Znamenalo to prohloubení roztržky mezi československými komunisty a Michailem Gorbačovem, když Miloš Jakeš se vydal postěžovat si na Kubu Fidelu Castrovi?
Myslím si, že ano. Navíc ta sázka na Jakeše jako člověka blízkého Gorbačovovi, protože oba byli tajemníky pro zemědělství ve stejné době, tak se ukázala jako krátkozraká. Jakeš byl prostě člověk úplně jiného názorového spektra a Gorbačov ho, jak jsme slyšeli na začátku roku 89, už měl plné zuby.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: českoslovenští komunisté podporovali přestavbu? A stejná otázka pro hosta pořadu historika doktora Jana Kalouse.
Slovy ano, v praxi ne. Českoslovenští komunisté se báli jakékoliv výrazné systémové změny, protože předpokládali, že by mohla vyvolat revoluci nebo napětí ve společnosti a oni by přišli o svá korýtka.
Byl pořád mezi nimi živý proces reformních změn na konci 60. let nazývaných Pražské jaro. To bylo to, čeho se báli?
Přesně tak. Vzhledem k tomu právě, že to byla stejná skupina lidí, která se podílela na potlačení Pražského jara. A nyní by